Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. ESA, Europako Espazio Agentziari buruz hitz egin behar dugu, aste hau berezia da ESA-rentzat. Ez dakigu momentu honetan, alegia, ni mikroaren aurrean nagoen momentu horretan, oraindik ez dakigu, behar badazuek hau entzuten zuenean jakingo duzue, Rosetta Zunda izeneko espaziontziak lortu duen modulo bat jartzea asteroidez kometa baten gainean. Baina hori elda helburua, Churyumov Gerasimenko kometaren gainean, modulutxo bat jetxiaraztea, lurra hartzea, kometaratzea nolabait esateko, eta hortik aurrera, balantz zientifikoa egin, laginak hartu ikusi nolakoa den kometaren gune nukleo hori, eta hortik aurrerakoak, baina iristea bera oso kontu zaila da, berez planeta batera joatea, oso urruti daudelako eta bar, baina bintzat planeta orbita erresagoa du nolabait iristeko. Lortu zuten duela gutxi asteroide baten gainean ere espazientzi bat jartzea, eta orain, urrengo pasua eta harrigarria da ESAk emango duena, ustez emango duena. Eta da, kometa baten gainean espazientzi bat ustea. Horri buruz hitz egingo dugu gaur eta ekarriko dizkizuegu Ander Martinez de Albeniz ingeniariaren hitzak. Teknopolis saioa, ETB-ko Teknopolis saioa egiten dutenek, Elujar Fundazioko langileek elkarrizketa egin zioten Ander Martinez de Albenizi, eta esan behar da Ander dela Rosetta Zunda horren gidaritza egiten duen taldearen kide bat. Bera aritzen da han Darmstadt, Alemanian hiri horretan, eta han dago zentro bat, ditzen dena ESOK, ESAren kontrol zentroa da, handik esaten zaio Rosetari, areago mugitu, oneago mugitu, orain piztu, orain itzali, orain ez dakizer, eta horrela, pixkanaka, kometa dagoen tokiraino iritsi da Zunda. Berarekin hitz egin zuten eta guk berreskuratuko ditugu hitz batzuk, baina bitartean kontatuko izuet, zer den misio hau, zergatik dan hain garrantzitsua. Kometa urruti dago, oso urruti, milioika kilometrora, hori espazioan esatea, bueno, ia dozer gauza dago, milioika kilometrora, baina, esan behar da, oso urruti dago, eta oso objektu, txikia da, oso astro, esan behar nuen, ez dakit astroa den objektua behintzat bai, txikia da, 4 kilometroko luzera du puntu luzuenetik, mutur batetik bestera, ez da borobila, patata itxura dute, edo, bueno, zintzalerik adituek ikusi dutenean, esaten dute konparatzeko, bainuontziko plastikozko ate baten itxura duela gutxi gora bera. Nolabait, bi masa elkartuta ongo balira bezala, bata txikiagoa beste handiagoa, bueno, patata itxura nahi baduzue, patata deformatu itxura nahi baduzue. Baina oso txikia da. Eta oso txikia izateak batetik egiten du oso zaila iristea bertara, dagoen tokiraino, eta bestetik eragiten duena da oso eremu gravitatorio txikia, eta inguruan nolabait maniobrak egiteko eta ontziak behar du gravitatea egon beraren inguruko orbitan sartzeko. Orbitan dagoeneko Rosetta Zundak, ESAk, alegia Europako Espazio Agentzia bidali duen Zunda espaziontzi txiki hori. Eta handik, behintzat, mikro hau irekita dudan momentuan, jaisteko du Philae izeneko modulu bat. Alegia, espazientziaren zati txiki bat, hankatxoekin eta instrumento pila batekin, bertara, kometaren nukleoren gainera, eta gero, han dagoela, ikusiko du, egingo ditu esperimentu pila bat, eta jakingo dugu nolakoa den benetan gertutik kometa baten nukleoa. Goazen bidaiarekin, 10 urte pasa ditu Rosetta Zundak bidaian, espazian zehar, Churyumov Gerasimenko izeneko kometa honekin topo egiteko. Bidaia oso luzea izaten da, batetik oso urruti dagoelako, baina bestetik ezin delako nolabait zuzenean, lerro zuzenean, handago kometa bardun brrr, arreaino noa, piztu motorrak eta arreaino noa. Ez daukagu indarrik lurretik kometara zuzenean joateko, eta gainera espazioan gauzak ez dute horrela funtzionatzen. Pentsatu, ez dakit, Bilbotik Donostira joan nahi duzu, hartzen duzu kotxea, eta zuzenean, mapan ikusi zuzen bat eginda, ba, hartzen dut mapa eta aurrera noa. Ba ez, gauzak ez dira horrela, hartu behar dena da, karretera batean sartu eta karreterak egiten duen ibilbidea jarraitu nolabait esateko. Bueno, ba, espazioan antzeko gauza bat, baina espazioko karreterak orbitak dira. Hasieran, abiadura hartu behar da. Eta abiadura hartzeko zundak egin behar zuen edo espazintziak, rosetak egin behar izan zuen egaldia nolabait, izan zen lurretik abiatu, lurraren inguruko orbitan sartu, handik abiatu, orbita handiago bat hartu, eta orbita handiago horrekin ba, Marteren ondotik pasatu. Marteren gravitazioak azeleratu egiten du, eta ies egiten dio berriz ere, gero lurrera joaten da, eta gero horrela pixkanaka planeten ondotik pasatuta, lurren ondotik adibidez bi aldiz pasatu zen, abiadura hartzen du kometarainoko bidea egiteko. Bueno, bidean gainera esa aipatu behar dira bi asteroide topatu zituen, Steins asteroidea eta Lutezia asteroidea. Eta bueno, ja ondotik pasatuta, ba, ikerketak egin ziren argazki asko, ikerketa asko. Baina helburua ez ziren asteroide horiek, baizik eta kometa. Eta iritsi zen momentu bat, non Rosetta zundak energia nolabait ez gastatzeko, itzali intzun hibernazio fasean sartu zen. Eta hiru urtez, 2011ko ekainaren 8-tik 2014ko urtarrilaren 20-ra arte, egon zen itzalita, hibernazioan zunda. Hibernazio horretatik bueltatzeko momentua izan zen gakoa, edo gakoetako bat, ibilbide honetan, bidai luze honetan, eta espazio Europako Espazio Agentziko ESOK zentroko taldea oso orduri zegoen momentu hartan, baina aurtengo 2014ko urtarrilan piztu egin zen behar bezala, eta lanean hasi zen kometaren ingurura iristen ari zalako. Momentu horretan, hasieran abiadura hartzea baldin bada zailtasuna, momentu horretan kontrakoa, balastatzea, frenatzea da zailtasuna, eta horretarako maniobra pila bat egin behar izan zituen, eta hain zuzen ere ESOK zentroko jendeak gidatu behar izan zuen Rosetta zunda. Guazen entzutera nola kontatzen dion seinaleak nola bidaltzen dizkion zentroko taldeak zundari nolabait maniobratzeko.
Zein da zure egitekoa zehazki? Zan dugu gezia bideratzen duen taldeko partea idezarela, flight dinamisekoa, baina zehazki zer egiten duzu?
Gure taldean, bai, hasten bitan, noiz benka, itzen ditugu komandatze sesio bat, komandatzea dela aginduak bidaltzea Rosettari, eta prozesu hortan instrukzio asko bidaltzen zaizkio, baina beste maniobratarako eta orientazioa kontrolatzeko instrukzioak. Eta instrukzioen garapenean lan egiten dut. Orduan, ba, Rosettak alde jakin batean dauke kamara bat, ba, inberdu kamara hoi.
Begira da zuzendu.
Begira zuzendu eta kometaruntz begiratu. Baita eguzki panelan inklinazioa, ba, nola baite komandatzen dugu. Eta azkenean, ba, dauzkagu paso ezberdinak, lehenengo nun dagoen, nora jun nahi dugun, nora begiratu nahi dugun, eta nin nago Flight Dynamicsen talde baten, dala Command Generation, eta Command Generationen egiten dugu guzti hori jaso, eta kometak ulertuko dituen instrukziok idatzi. Kometak beak software bat dake, nun kalkulatzen duen ze aigezeko eta piztu behar ditun aldiro, ba, maniobra jakin bat ditzeko. Jozun, maniobraz gain, bialdi barratzkio, ba, koetei buruzko informazioa, koeten orientazioa eta guzti hori de prestatzen dugu nire taldearen baitan, jakin da zer maniobra inberden.
Entzuten genuen galdera, Iñaki Leturiak egiten zion Teknopolis saioko aurkezpena eta Anderren erantzuna polita da ikustea nola lan egiten duten esok zentroan, bueno, edozein zentroan, ez? Halako espazientzi bat, zunda bat kontrolatzen duen zentro batetik nola egiten duen lan. Bueno, 5 minutu edo tardatzen du seinaleak bidaian Rosetaraino iristen eta ordu batera edo erantzuten zion Anderrek daukatela ez bakarrik seinalea jaso duela seinalea baizik eta maniobra egin eta nolako emaitza anuntze onze gertatu zen ordu horretara. Kontuan hartu behar da, espazian distantziak oso oso luzeak dirala eta seinaleak ere oso motelak dira edo denbora asko behar dutela area iristeko, ezta? Bueno, kontua da hibernaziotik esnatu zela, balastatu egin izan behartu dela Rosetta Zundak, orbitan sartu zen, baina horretarako 20 kilometrora hurbildu behar izan zuen. Zergatik, ba, lehen esan dugunarengatik, hain eremu gravitatorio txikian, ba, eremuaren indarra nabaritzeko eta orbita egonkor batean sartu alizateko, ba, asko gerturatu behar delako, ez? Orbita normalean eliptikoak izaten dira, ez? Ba, hemen ez, orbita hiperbolikoa hartu behar izan zuen, Rosetak, hori ja teknikaren ezaugarri, bueno, bitxiak dira, ez? Triangelu itxurako orbita batean sartu zen hasieran zuzenak egiten eta pixkanaka gerturatzen orbita hiperboliko lortu arte eta gerora, ba, 20 kilometrora jarri zen eta gerora pixka bat gehiago hurbildu. Esaten dizuena, momentu honetan, ni mikroan aurrean nagoen momentu honetan ez dakit arrakasta izan duen edo ez, esperokoa da baietz, datorren saioan kontatuko dizuet ze gertatu den zunda horrekin, behar bada komunikabideetan entzungo zenuten dagoeneko albistea. Baina bueno, hemendik aurrera zer? Ba, lehen aipatu duguna, Rosetta Zundak arrakasta izugarria ulortzen badu, hemen hasten da lan zientifikoa benetan. Nolakoa da kometa baten nukleoa? Ba, hemendik aurrera gertutik ezagutuko dugu. Eta badakizue, datorren astean zientzia kontu gehiago izango ditugula zuen irrati honetan, eta noski bitartean badituzue beti bezala gomendatutako web orriak, zientzia kontuak eta zientzia historiak irakurtzeko, ikusteko, entzuteko. Guk gomendatzen duguna, nola ez, irubikoitz.zientzia.net da, hor badago, nola baitz, Elhuyar Fundazioak zientziaren inguruan egiten duen lanaren laburpen edo bilduma bat izugarria. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!